Wahebere chipatulo 7. Pakuti Melekizedeki uyu wakawakalonga wa Sarem, msofi wa chuta chikulukuru. Pala Abrahamu wakaweleranga kufuma kungondo, wakati watonda wakalonga wanai, Melekizedeki wakakumana nayo na kumtumbika. Pene papo Abrahamu wakampa chakumi kufuma muvintu ivyo wakawanavyo. Zina la Melekizedeki pa udanga lungana mulakuti karonga wa urunji. Ndiposo ndi karonga wa Sarem. Ilo lungana mulaso kuti karonga wa mtende. Walije wawise vanyina na ngamba sekulu wake. Umoyo wake ulije jando panyake umariro. Iyo pa kukozana na mwana wa chuta wa ukaririra msofi kwa miraira. Onani ukulu wa mundu uyu. Sekulu witu Abrahamu wakamupa cha kumi cha ivyo wakasoga. Malango wakuti wana walevi wa umba sofi wapokenge cha kumi kufuma kuwantu ndiko kuti kufuma kwa bali wao na ngauli nao mba mpapu ya Abrahamu. Kweni mtu uyu kutingwa mpapu yao chara, kweni wakapokela cha kumi kufuma kwa Abrahamu, ndipo Melekizedeki wakamtumbika Abrahamu mwenewe wakapokelela mapangano wa shuta. Ndipo nchapa kwelu nganira kuti mchoko wa kutumbikika na mukuru. Bano cha kumi chikupokeka na wandu awo mbambula kukaririra. Kweni kura cha mkupelekeka na uyo wali na ukaboni kutingwa moyo. Ndipo tingamanya na kuyoya kutilevi iyo mwene, uyo wakupokela cha kumi, wakupeleka cha kumi mwa Abrahamu. Pakutilevi wakawa mtupila usekulu wake apo Melekizedeki wakizaka kumana na Abraham. Sono usange usofi wa Levi ukawa wakufikabo pakutivantu wakapokela malango pasipake kukakumbikuwa souli kutikuuke msofi mnyake mdondomeko ya Melekizedeki wambula kupimika mdondomeko ya Aroni. Pakuti apo usofi ukusintika, malango nao wakwenda kusintika. Pakuti mwene uyo vintu hivi vikumiyoyekela ngwafuko linyake lene ilo palije na imoza uyo walikufumamo kuyakateweta pa jochelo la sembe. Pakuti nchakumanyi kwa pakwelu kutifumu yitu njafuko la Yuda, ndipo kwa kuyana na fuko lira Mozesi kuti wakayoya po kantu chala na vya wasofi. Makani aa kupuliki kwa makora chomene apo tikuona kuti msofi mnyake wakusoreka wakuwa ngandi Melekizedeki. Iyo kuti ndi msofi chifukwa cha dangola langulo la tupi chara, kweni chifukwa cha ngongono za umoyo wake wa miraira. Pakuti malembo wakumukarira ukaboni apo wakuti,
iwe ndi iwe msofi kwa miraira, msofi kwa kuyana na ndondomeko ya Melekizedeki.
Mteula dangola kale lalekeka chifukwa ndambula ngongono ndiposo ndawakawaka. Pakuti malango wa Mozesi akavave kuzora chinthu chinji kuva chakufikapo. Ndipo sono chigomezo chiwemiko chalongoleka chenecho tikusendelera kufupi na chiuta. Ndiposo kuti chikachitika chala kwa mbulashirapo. Wasofi wakale wala wakimikika kwa wasofi kwa mbulashirapo. Kweni hapo Yesu wakawa msofi, chiuta wakarapa para wakati kwa iyo.
Fumu ya rapa ndipo kuti iti sinthenge mtima wake chara, iwe ndiwe msofi wa miraira.
Pavyose ivi Yesu ndiyo chipanikizo cha pangano lipya la kulusia. Wasofi wa kudanga wala wakawa nandi chomene chukwa wakafuanga, ndipo kuti wakarutiranga mlimo yao chara. Kweni Yesu usofi wake ngwa kukaririra, pakuti iyo ngwa moyo kwa miraira. Njeulaso wakumanya kwa ponosa nganira nganira, awo wakusendelela kwa shuta kuzira mwa iyo, pakuti wale na umoyo kwa miraira kuti wawayererenge wantu kwa shuta. Pakuti shikawasha kwenelela kutitiwe na msofi mkulu wa Ndeura, uyo ndi mtuwa, wambura oheni, wambura kukazuzika, wakupatukako kuwa kwa nanga, ndipo uyo wale kukwezeka pachanya pa mtambo. Iyo kuti kukumbi kwa chala kuti wapeleke sembe zuwa na zuwa, pakudanga za uheni wake, ndipo pamanyuma za uheni wa wantu, ngandi umo wakashitiranga wasofi wakulu wa nyake wara. Ichi iyo wakashitira wose kamozapera, para wakajipeleka yeka kwa sembe. Pakuti malango wa Mosesi akwimika vantu aomba kutomboloka kwa wasofi wakuru. Kweni mazu awo gali na chirapo awo akiza pa manyuma pa malango wakumwimika mwana mwenye walikunozeka kwa wakufikapo kwa mwiraira.